Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពោធិសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសបារាំងស្វែងរកមុខមនុស្សទី2ដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារនៅប៉ារីប្រទេសរុស្ស៊ីសន្មតថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរធ្លាក់នៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបដោយសារគ្រាប់បែកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីភាពតានតឹងខាងនយោបាយនៅកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អតីតអ្នកតំណាងផ្ទាល់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមការព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិកនិងចិនទៅលើចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅអាហ្វ្រិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបដិសេធរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចំពោះសំណើច្បាប់ទឹកស្អាតរបស់លោកអូបាម៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពោធិសីសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រមមន្ត្រីបារាំងបាននិយាយនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេកំពុងស្វែងរកមុខជនកិច្ចខ្លួនទី2ដែលជាប់ទាក់ទិនផ្ទាល់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីមន្ត្រី3នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីព្រោះពួកគេមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារអំពីការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងធ្វើជាបន្តនោះបានថ្លែងថាការវិភាគការវាយប្រហារមួយឈុតកាលពីថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាបានបង្ហាញថានៅមានមនុស្សម្នាក់ដែលជាប់ទាក់ទិនផ្ទាល់ហើយដែលមិនទាន់រកមុខឃើញនៅឡើយអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ7នាក់បានស្លាប់នៅយប់នោះ3នាក់នៅជុំវិញកីឡាឋានជាតិ3នាក់នៅកន្លែងប្រគំភ្លេង concert និងម្នាក់ទៀតនៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្បែរទីនោះក្នុងការវាយប្រហារមួយឈុតដែលបានសម្លាប់មនុស្ស129នាក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង300នាក់ទៀតរងរបួសបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមក៏បានបាញ់កំភ្លើងនៅកន្លែងដើរលេងយប់នៅទីក្រុងប៉ារីផងដែរនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីអញ្ញាធម៌បារាំងនៅបែលហ្សិកបានចេញដីការរកចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះសាឡាអាប់ដាស្លាមដែលមានបងប្អូនបង្កើតម្នាក់ជាជនដៃដល់ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាគេនៅមិនទាន់បានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណនៃជនទី2ដែលគេកំពុងរកមុខនោះនៅឡើយទេនៅព្រមពេលជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងទទួលការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងបក្សសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនឯទៀតបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេប្រឆាំងលើពួកកងជីវពលដែលបានប្រកាសការទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសរុស្ស៊ីបានសន្មត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនៅលើតំបន់សាយណាយកាលពីខែមុនហើយលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានសន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកលើពួកអ្នកវាយប្រហារនោះយើងនឹងស្វែងរកមុខពួកនោះនៅទីណាដែលពួកគេលាក់ខ្លួននេះជាសម្ដីរបស់លោក Putin យើងនឹងរកមុខពួកនេះនៅទីណាក៏ដោយក្នុងពិភពលោកហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកនោះលោកមេដឹកនាំរុស្ស៊ីមិនបានស្ដីបន្ទោសដោយចំចំលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះ Metrojet A321 ដែលបានសម្លាប់អស់មនុស្ស224នាក់នោះទេប៉ុន្តែប្រមាណម៉ោងក្រោយមករុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់រ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីប្រទេសបារាំងក៏បានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់នេះដែរដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មយ៉ាងបង្ហូរឈាមនៅទីក្រុងប៉ារីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញមុខប្រកាសទទួលខុសត្រូវទាំងការបំផ្លាញយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនិងទាំងការវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅនៅទីក្រុងប៉ារីដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនោះ
The Voice
កនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារទី17វិច្ឆិកានេះដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភលើភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះតុលាការកម្ពុជាបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទបរិហារកេរលោករដ្ឋនាយកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហោណាំហុងកាលពីឆ្នាំ2008បន្ទាប់មកសមាជិករដ្ឋសភាជាតិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសដកប្រកាសិទ្ធនិងសមាជិកភាពរបស់លោកសំរាំងស៊ីនៅរដ្ឋសភាជាតិបន្ថែមលើនេះកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះសមាជិករដ្ឋសភា2នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានក្រុមបាតកោវាយដំទាត់ធាក់នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA បានទទួលនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហការនិងសន្តិភាពគ្នាឡើងវិញហើយក៏ស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគ្រប់រូបជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយទៀតថាបរិយាកាសនយោបាយដែលពោរពេញដោយការសន្តិភាពគ្នាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាគន្លឹះនៃស្ថិរភាពនយោបាយនិងការកសាងសង្គមមួយដែលមានសន្តិភាពការប្រកាសបាល់ទាត់មិត្តភាពការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសហូឡង់នៅថ្ងៃអង្គារត្រូវបានលុបចោលវិញពីព្រោះមានការគម្រាមកំហែងដាក់គ្រាប់បែកមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅក្នុងកីឡាឋានប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់មិនបានសម្គាល់វត្ថុនោះភ្លាមៗទេមេដឹកនាំ Hanover លោក Volker Kluver បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរមានភស្តុតាងយ៉ាងជាក់លាក់ថាមានមនុស្សចង់ដាក់ឧបករណ៍ផ្ទុះមួយក្នុងកីឡាឋាន Hanover ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដារផ្សេងទៀតទេការប្រកួតត្រូវបានលុបចោលវិញមិនដល់2ម៉ោងមុនការចាប់ផ្ដើមអ្នកនិយមកីឡាបាល់ទាត់ដែលបានទៅមុនម៉ោងនៅកីឡាឋាននោះត្រូវបានគេជម្លៀសចេញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់លោកអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel និងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគ្រោងនឹងចូលរួមមើលការប្រកួតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបង្ហាញនៅការសាមគ្គីជាមួយប្រទេសបារាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ពីរនាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីមើលការប្រកួតនោះត្រូវបានគេនាំខ្លួនឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសហូឡង់វិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានសន្យានៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងជួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបង្កើនសន្តិសុខសមុទ្រជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគូសសង្កត់អំពីការតាំងចិត្តរួមរបស់យើងដើម្បីការពារសន្តិសុខតំបន់សមុទ្រនៃតំបន់នេះនិងដើម្បីសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនេះជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសេតវិមានបានប្រកាសអំពីកញ្ចប់ប្រាក់អាចដល់ទៅ259លានដុល្លារជាជំនួយថ្មីសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលមានរួម79លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន40លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនិង21លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមទាំង2លាន5សែនដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងផ្ទេរនាវាយានល្បាតជើងទឹកមួយគ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនផង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer អតីតតំណាងផ្ទាល់របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកលោកសាយមូនីនៃ VOA និយាយការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
អតីតតំណាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាមួយរូបបានថ្លែងថាមូលហេតុនៃសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាសម័យខ្មែរក្រហមនោះគឺបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្រទេសមហាអំណាចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលរួមមានចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកបណ្ឌិត Benny Vedayono ដែលជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Connecticut ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរបានរងគ្រោះដោយសារតែមនោគមវិជ្ជារបស់មហាអំណាចក្នុងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីស
្ត Eisenhower and Lyndon Johnson they want to get rid of Sukarno in Indonesia because they want to get rid of communism period
so in លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Eisenhower និងលោក Lyndon Johnson ចង់កម្ចាត់លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Sukarno ពីព្រោះពួកគេចង់កម្ចាត់ពួកកុម្មុយនីស្តចោលដូច្នេះឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេចង់កម្ចាត់លោកស៊ូកាណូដោយសារគាត់ទូទុនទៅរកពួកកុម្មុយនីស្តខ្លាំងពេកចំណែកឯនៅកម្ពុជាវិញក៏មានសមាសធាតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែរដោយសារតែក្រុមខ្មែរក្រហមត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនហើយអាមេរិកគ្រប់គ្រងលន់នល់ហើយដូច្នេះហើយទាំងកម្ពុជាទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមត្រជាក
់ Victims of the Cold War
លោកវីដេយ៉ូណូបានថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOAបន្ទាប់ពីលោកធ្វើបទឧទេសនីមួយស្ដីពីសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រទេសពីរគឺឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាបទឧទេសនីនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ក្នុងរដ្ឋ New Jersey កាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ខ្ញុំក៏បានធ្វើបទឧទេសនីជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែរគេសួរខ្ញុំតើយើងគួរតែដាក់ទោសទៅលើប្រទេសចិនទេហើយគេអាចនិយាយនៅថ្ងៃនេះដែរថាអាមេរិកក៏គួរតែត្រូវបានកាត់ទោសផងដែរប៉ុន្តែអ្នកដឹងហើយថាយើងជាប្រទេសតូចមួយកម្ពុជាមិនអាចនិយាយថាតោះយកប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះទៅកាត់ទោសនោះទេវាមិនអាចទៅរួចទេនៅលើលោកនេះប្រទេសធំធំអាចនិយាយអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែប្រទេសតូចតាចមិនអាចទេ
លោកវីដេយ៉ូណូធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំដោយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបក្នុងសម័យអន្តរកាលអ៊ុនតាក់ពីឆ្នាំ1992ដល់93ហើយក្រោយមកលោកក៏បានក្លាយទៅជាតំណាងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1994ដល់97អ្នកនាងសុកម៉ូនីកាអ្នកចូលរួមស្ដាប់បទឧទេសនីមរបស់លោកវីដេយ៉ូណូម្នាក់បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដឹងអំពីបបហេតុនឹងតួអង្គដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
It's so interesting how in the middle of you know all these world powers all these
ពីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរក្នុងការដែលប្រទេសមួយព្យាយាមស្ថិតនៅអព្យាក្រឹតក្នុងចំណោមប្រទេសមហាអំណាចដែលវាប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នោះប្រទេសដែលចង់ស្ថិតនៅអព្យាក្រឹតត្រូវបានជន់ឈ្លីដោយមហាអំណាចហើយពួកគេគ្មានសិទ្ធិនិយាយស្ដីចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្លួននិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងទេ
ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានព្យាយាមស្ថិតនៅជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1960នៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្តនិងប្លុកសេរីកំពុងវាយប្រយុទ្ធគ្នាដោយសារតែការប្រកាន់យកមនោគមវិជ្ជាផ្សេងគ្នាអ្នកនាងម៉ូនីកាដែលកើតនៅអាមេរិកនេះបន្ថែមថាបទឧទេសនីមរបស់លោកវីដេយ៉ូណូពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់នាងជាពិសេសនៅពេលដែលនាងបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រួមចំណែកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរុញក្រុមខ្មែរក្រហមឲ្យឡើងកាន់អំណាចដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាសម្ងាត់របស់អាមេរិកនៅភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងទសវត្សឆ្នាំ1960និងនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ70ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979បានបន្សល់ទុកនូវការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាជាច្រើនដែលរួមទាំងការបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាជនប្រមាណ 1.7 លាននាក់ផងបណ្ឌិត Martha Strau បញ្ញវន្តឯករាជ្យដែលសិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បាននិយាយថាការធ្វើបាត់បង្ហាញរបស់លោកវីដេយ៉ូណូអំពីសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
Well every time I hear talks on the Cambodian genocide
រាល់ពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់បទឧទេសនីមស្ដីអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាខ្ញុំតែងតែសង្វេគកាន់តែខ្លាំងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែការដោះស្រាយចំពោះទុក្ខវេទនាដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់និងការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ពួកគេពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជួលចិត្តណាស់ខ្ញុំគិតថាបទឧទេសនីមរបស់លោកវីដេយ៉ូណូពិតជាបាននាំការជំរុញទឹកចិត្តនេះទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា
មេដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬសម័យខ្មែរក្រហមដែលប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងបានផ្ដួលរំលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមខ្មែរក្រហមបានបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការរហូតដល់ដើមឆ្នាំ1979កញ្ញាភូលស្រីនាតតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ដែលជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើបទបង្ហាញនេះនិយាយថា បទទេសនីមរបស់លោកវឌ្ឍយោណូនឹងជួយពន្យល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញនៅពីក្រោយសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
What I want to see is that you know a Cambodian who comes to this talk
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនោះគឺថាជនជាតិខ្មែរបានមកស្ដាប់បទឧទ្ទេសនីមនេះនឹងដឹងថាអូយើងបានស្ថិតនៅក្នុងសោកនាដកម្មមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខហើយយើងក៏កំពុងតែកសាងខ្លួនឯងឡើងវិញដែរ
ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមខ្លះដែលជាជនជាតិខ្មែរនៅតែមិនអាចជំរះមន្ទិលរបស់ខ្លួនអំពីមូលហេតុនៃសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅកម្ពុជានៅឡើយទេអ្នកនាងពៅទុយគឺជាខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់ទៀតដែលបានមកស្ដាប់បទឧទ្ទេសនីមរបស់លោកវឌ្ឍយោណូដែរនាងនិយាយថាមូលហេតុនៃសោកនាដកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៃការកាប់សម្លាប់រង្គាលនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាដ៏សំញាំដែលនៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនពិបាកយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាស
់ I just feel likeThere's a lot of
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានរឿងលាក់កំបាំងនិងអារម្មណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនជុំវិញប្រធានបទនេះវាបានបង្កការឈឺចាប់ជាច្រើនដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធដែលជាជនចំនួនក្រោយដែលដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនបានឆ្លងកាត់របបនោះប៉ុន្តែពួកគាត់មិននិយាយអំពីរឿងនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងពៅទុយបន្ថែមថានាងបានរកឃើញមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ខ្លួននាងដើម្បីដើរឆ្ពោះទៅមុខដោយផ្ដល់យោបល់ថាជនទាំងឡាយដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃសោកនាដកម្មនៃការសម្លាប់រង្គាលនោះនឹងមិនបំភ្លេចអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេអាចអត់ឱនឲ្យអ្នកដតីបានដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងបានរាជការពីរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនសុទ្ធតែចង់ឲ្យប្រជាជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទទួលបាននូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍហើយប្រទេសទាំងពីរក៏កំពុងតែធ្វើកិច្ចការរួមគ្នានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះផងដែរការថ្លែងដូច្នេះបង្ហាញនូវការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់អាមេរិកដែលពីមុនមកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាចិនកំពុងតែកេងចំណេញពីទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងការទាញយកធនធានធម្មជាតិអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA ទីការលំអិតពីទីក្រុង Johannesburg នាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានប្រកួតប្រជែងអំណាចគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេមានឥទ្ធិពលលើទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមការវាស់ស្ទង់ភាគច្រើនចិនស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូលក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅដែនអាហ្វ្រិកដោយសារតែមានការបណ្ដាក់ទុនធនធ្ងន់និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏ច្រើនលើសលប់នៅទូទាំងទ្វីបនេះដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់220ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនទឹកប្រាក់នេះមានច្រើនជាង3ដងបើធៀបទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាហ្វ្រិកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលមហាអំណាចទាំងពីរនៅតែបន្តបង្កើនទំហំវិនិយោគនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់ពួកគេអាមេរិកនិងចិនមានសេចក្តីរីករាយនឹងធ្វើការរួមគ្នានេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Susan Thornton ឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់ Pacificលោកស្រីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនសូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាប Francis ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
First of all it seems obvious but it bears repeating
ជាដំបូងវាហាក់ដូចជាជាក់ស្ដែងហើយវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍នៅអាហ្វ្រិកក្នុងទិសដៅតែមួយពោលគឺយើងចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពនៅក្នុងទ្វីបនេះដូច្នេះយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការរួមចំណែករបស់ចិនទៅលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅអាហ្វ្រិកដូចជាការដាក់ពង្រាយកងរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយអំពើហិង្សានិងការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងចោរកម្មតាមសមុទ្រនៅតំបន់អាហ្វ្រិកភីអេសានផងដែរ
លោកស្រីបានបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ស្វាគមន៍ដល់ការរួមចំណែករបស់ចិនក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ផងដែរដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺអេបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចនិងគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមដែលជួយលើកកម្ពស់បរិយាកាសវិនិយោគទុននៅទីនោះការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Susan Thornton នៅពេលនេះគឺខុសគ្នាពីការថ្លែងនានារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ដែលហាក់ដូចជាផ្ដោតចំចំទៅលើប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកនិយាយទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំនៅអាហ្វ្រិកក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែកក្កដាថា
ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចមិនគ្រាន់តែជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុកដោយការប្រើកម្លាំងពលកម្មបរទេសឬការរុករកធនធានធម្មជាតិរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេម្យ៉ាងទៀតការយល់ឃើញមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងរបស់លោកអូបាម៉ាក៏បង្ហាញដែរថាតើប្រទេសអាហ្វ្រិកគួរសម្លឹងមើលដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតរបស់មហាអំណាចទាំងពីរដោយរបៀបណាជាពិសេសប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហាក់ដូចជាកំពុងគិតពិចារណាលើតុល្យភាពនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះដែលបង្ហាញពីកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងកើតដែលគេមើលឃើញតាមរយៈការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសនេះចូលទៅក្នុងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានឈ្មោះថា BRICS ប្លុកសេដ្ឋកិច្ច BRICS រួមមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែកញ្ញាទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោក Jacob Zuma ហាក់ដូចជានិយាយបោះពាក្យសម្ដីទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្នុងនាមជាមហាអំណាចដ៏ធំមួយប្រទេសចិនបានប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅទូទាំងពិភពលោកហើយវាមិនមែនជាការឈ្លានពាននោះទេលោកស្រីថតតុនបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអាហ្វ្រិកតាមរយៈសន្និសីទវីដេអូពីទីក្រុង Washington ថាมันមានការប្រកួតប្រជែងបែបនេះទេហើយថាប្រទេសទាំងពីរផ្ដោតទៅលើការធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វ្រិកមានភាពល្អប្រសើរឡើង
Not about by any means a US China competition for domination
វាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងការត្រួតត្រាឬការពង្រីកឥទ្ធិពលដោយមជ្ឈបាយណាមួយនោះទេវាគឺជាការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះនិងនៅក្នុងប្រទេសនោះទៅវិញទេហើយក៏ដូចជាជួយឲ្យពួកគេប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំធំបំផុតដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះនៅពេលនេះ
ស្ថានភាពវិវត្តដ៏វិជ្ជមានបែបនេះនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់ភាគីចូលរួមទាំងឡាយបើទោះបីជាភាពជោគជ័យក្នុងភាពជាដៃគូរវាងចិននិងអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះហាក់ដូចជាផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតរៀបរៀងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាតក្កិននឹងច្បាប់ថ្មីដែលមានគោលបំណងការពារតំបន់ដីសើមនិងផ្លូវទឹកពីការបំពុលនិងភាពរិចរិលនៃបរិស្ថានលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍មកថាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាការប្រជែងផ្នែក Ecology ចុងក្រោយបង្អស់រវាងសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសេតវិមាននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាសម្លេងភាគច្រើននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងថាច្បាប់ទឹកស្អាតរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានមានការគំរាមកំហែងដល់ម្ចាស់ដីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
It would force Americans who live near potholes and ditches and puddles as
we are among come ជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅក្បែរក្រឡុកប្រឡាយក្បែរផ្លូវនិងកន្លែងដកទឹកឲ្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើអ្វីៗនៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
ប៉ុន្តែវាមិនមែនបែបនេះនោះទេនេះបើយោងតាមលោកស្រី Barbara Boxer សមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ
្យ That is nonsense The fact is the clean water
វាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះការពិតនោះគឺថាច្បាប់គ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនិងការពារទឹកសម្រាប់ពិសាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន117លាននាក់
ការបោះឆ្នោតប្រតិភិមមួយនេះគឺគ្រាន់តែជាជំហានមួយនៅក្នុងដំណើរការនេះប៉ុណ្ណោះសេតវិមានបានសន្យាថានឹងបោះឆ្នោតវេតូទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ណាតែផ្ទុយពីច្បាប់របស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានដែលកំណត់គោលការណ៍ណែនាំអំពីផ្ទៃទឹកដែលត្រូវបានរកឃើញនៅជិតផ្លូវទឹកក្រុមអ្នកជំទាស់បាននិយាយថាច្បាប់នោះត្រូវបានព្រាងឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយថានៅសង្កត់ទីកន្លែងដែលទឹកត្រូវបានប្រមូលតាមធម្មជាតិទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននោះអាចស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ច្បាប់សហព័ន្ធសកម្មភាពទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានកើតចេញមកពីច្បាប់ទឹកស្អាតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970ដែលត្រូវបានយកមកជជែកនៅក្នុងតុលាការជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយអាចបញ្ជូនបន្តទៅកាន់តុលាការកំពូល មុនពេលដែលការជជែកពិភាក្សានៅវិមានសភាត្រូវបានបញ្ចប់តុលាការឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធបានរារាំងច្បាប់គ្រប់គ្រងទឹកស្អាតរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសដែលជាការសម្រេចមួយទំនងនឹងមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍តទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពូឌីសីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកឌីសី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ម្នាក់អំពាវនាវឲ្យពន្យារពេលនៃការទទួលជនភៀសខ្លួនសេរីសមាជិកសភាអាមេរិកសំខាន់ម្នាក់នេះគឺលោកប្រធានរដ្ឋសភាថ្មី Paul Ryan កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនសេរីដោយលើកឡើងអំពីការភ័យខ្លាចរឿងសន្តិសុខក្រោយពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់បង្ហូរឈាមនៅទីក្រុងប៉ារីលោកថ្លែងថារដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខដើម្បីពន្យារផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនសេរី10,000នាក់ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយលោក Ryan ថ្លែងថាអាមេរិកតែងតែស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីផ្អាកកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកភេរវកជនមិនអាចព្យាយាមបន្លំខ្លួនចូលមកជាមួយជនភៀសខ្លួនទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលកំពុងទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយកម្មវិធីតាំងទីលំនៅជនភៀសខ្លួនក្រោយពីគេបានរកឃើញថាអ្នកវាយប្រហារម្នាក់នៅប៉ារីបានលួចចូលអឺរ៉ុបនៅក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍សេរីដែលបានរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅទីនោះស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអង្គការអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានថ្លែងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយសារពាក្យសម្ដីដែលបញ្ចូលជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ជាមួយគ្នាលោកសីថ្លែងថាការនេះនឹងនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចជនបរទេសព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានផ្ដល់សច្ចានុម័តលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Paul Kagame ស្ថិតក្នុងតំណែងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារក្នុងព្រឹទ្ធសភាមានការគាំទ្រទាំងស្រុងសំណើផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងដាក់ឲ្យបោះប្រជាមតិដែលគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងងាយស្រួលលោក Kagame ដែលមានអាយុ58ឆ្នាំបានដឹកនាំប្រទេសរវ៉ាន់ដាតាំងពីកងទ័ពរបស់លោកបានបញ្ចប់ការប្រឡាយពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ1994ហើយបានបណ្ដេញពួកនិយមជ្រុលហ៊ូទូចេញពីអំណាចនៅក្រោមច្បាប់បច្ចុប្បន្នលោកត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅចុងបញ្ចប់នៃអាណត្តិទី2របស់លោកនៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មទាំងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំនិងអាណត្តិ5ឆ្នាំ2ថែមទៀតបានន័យថាលោកនឹងបន្តការកាន់អំណាចរបស់លោករហូតដល់ឆ្នាំ2034ក្រុមអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំ APEC ក្នុងទីក្រុងម៉ានីលព្យាយាមការពារសន្តិសុខសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រាដែលមានការផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.